Tim konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang dalam perkara 166 garis miring PUU 22 Romawi tahun 2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir.
Terima kasih Yang Mulia. Di sini hadir dari kuasa Yang Mulia,
ya.
Saya sendiri atas nama Fernando Samonangan, kemudian di sebelah saya rekan saya adalah Okto Simangunsong Yang Mulia.
Ya. Yang di belakang yang hadir siapa itu?
Ada tim dari kantor pengacara kami Yang Mulia.
Oke. Ya. Ya. Terima kasih. Komentar saya yang pertama, suaranya bagus itu, kalau nyanyi bagus itu. Ya, baik, kita bertiga, Prof. Guntur Yang Mulia, kemudian Pak Ridwan Mansur, Dr. Ridwan Mansur Yang Mulia, dan saya Arif Hidayat diminta untuk mewakili mahkamah dalam sidang panel ini, beri tugas untuk menerima permohonan ini ya, secara lisan. Permohonan secara tertulis sudah disampaikan oleh pemohon pada tanggal diterima di mahkamah pada hari Rabu tanggal 20 November tahun 2024 pada pukul 10.30. Ya, betul ya. Di register perkara nomor 66. 166. Sudah pernah beracara di mahkamah?
Belum Yang Mulia,
belum pertama. Ya. Jadi pada sidang kali ini adalah sidang pendahuluan penerimaan permohonan. Ya.
Siap.
Permohonan tertulis sudah diterima oleh mahkamah, kemudian kita bertiga sudah mempelajari. Kemudian atas dasar itu, maka pada sidang penerimaan permohonan secara lisan ini, saudara diminta untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya saja, pokok-pokoknya, tapi di dalam petitumnya saudara bacakan lengkap. Kemudian agenda berikutnya, setelah itu majelis panel kita bertiga akan memberikan masukan, saran, dan upaya bagaimana permohonan ini supaya diperbaiki untuk kesempurnaan permohonan ini. Ya, jadi ada dua agenda, yang pertama saya persilahkan untuk menyampaikan secara lisan pokok-pokok permohonannya, jadi enggak usah dibaca seluruhnya karena kita sudah mempelajari. Silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana kewenangan mahkamah berdasarkan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar, kemudian selanjutnya pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023, selanjutnya tentang pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian bahwa sesuai dengan tujuan pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang juga berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, bahwa berdasarkan uraian ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusional suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dalam hal ini pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusional tentang satu frase dan kata Kabupaten Batanghari yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 143 yang menuliskan Kabupaten Batanghari adalah bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang tidak memiliki kekuatan hukum sehingga penulisannya adalah Kabupaten Batang Spasi Hari. Kemudian Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi yang menyatakan tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah adalah bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga diubah menjadi pembentukan Kabupaten Batanghari tanggal 1 Desember 1948. Tentang kedudukan hukum pemohon, bahwa kedudukan hukum pemohon berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang 24 tahun 2023, junto pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 garis miring PMK garis miring 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang yang menyatakan sebagai berikut pada poin D adalah lembaga negara. Kemudian pasal penjelasan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi lebih lanjut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang telah terbit putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 garis miring PUU strip 3 garis miring 2005, Mahkamah Konstitusi juga telah menetapkan 5 syarat terkait kerugian konstitusional sebagai dimaksud pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi di atas yaitu A. Harus ada hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan Undang-Undang 1945. Hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Selanjutnya ketentuan pasal 4 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang tata cara beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang juga ditegaskan hal yang sama bahwa yang dapat menjadi pemohon dalam pengujian Undang-Undang adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perpu, salah satunya D adalah lembaga negara. Bahwa pemohon adalah pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 51 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang yaitu lembaga negara. Bahwa ketentuan dalam pasal 18 ayat 1 ayat 2 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan ayat 1 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ayat 2, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuannya. Sama, maka jelas pengajuan telah memenuhi syarat fakta bahwa konstitusional. Bahwa pemohon yang kami wakili adalah berdasarkan pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 adalah Muhammad Fadil Arif dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kabupaten Batanghari berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.15/271 tahun 2021. Selanjutnya adalah atas nama Rahmat Ansor Asrofi yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Batanghari berdasarkan keputusan Gubernur Jambi Nomor 722 garis miring cap titik gub /Sekda/PM /Otda/2024 tentang peresmian pengangkatan pimpinan daerah perwakilan rakyat daerah Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi masa jabatan tahun 2024-2029. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima kedudukan hukum pemerintah daerah sebagai pemohon untuk melakukan pengujian undang-undang, beberapa di antaranya adalah putusan Mahkamah Konstitusi ini, antara lain seperti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 123/PU/7 Romawi/2009 yang diajukan oleh Bupati dan Ketua DPR Kabupaten Maluku Tengah secara bersama-sama untuk mewakili pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 71/PS/PUU/21 Romawi/2023 yang diajukan oleh Bupati beserta Ketua DPRD Kabupaten Batanghari dan putusan lainnya setelah itu. Kedudukan hukum kesemuanya telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pemohon daerah pemerintah daerah sesuai ketentuan pasal 57 junto ketentuan pasal 65 ayat 1 huruf E Undang-Undang Pemerintah Daerah di mana pemohon pemerintah daerah kabupaten diwakili oleh Bupati dan Ketua DPR pemerintah daerah tersebut. Tentang kerugian konstitusional pemohon. Bahwa berdasarkan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945, kemudian bahwa berdasarkan pasal 28I ayat 3 Undang-Undang 1945, kemudian berdasarkan pasal 18B ayat 2 izin mengulangi,
ya.
Bahwa prasa dan kata Kabupaten Batanghari serta tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari yaitu 1 Desember 1948 yang merupakan suatu identitas budaya yang harus diakui dan dihormati untuk menunjukkan kekhususan dari Kabupaten Batanghari. Bahwa pemerintah daerah Kabupaten Batanghari memperingati hari jadi Kabupaten Batanghari setiap tanggal 1 Desember merupakan salah satu bentuk budaya yang mencerminkan sejarah, identitas, dan nilai-nilai suatu daerah dalam perayaan tersebut. Terdapat berbagai kegiatan seperti upacara festival, pertunjukan seni, dan acara komunitas yang melibatkan warga setempat. Dalam perayaan ini masyarakat dapat memperkuat rasa kebersamaan, melestarikan tradisi, dan mengenang perjalanan sejarah daerah Kabupaten Batanghari. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi yang menyatakan Kabupaten Batanghari yang seharusnya Kabupaten Batanghari Sepasi ditulis secara terpisah berpotensi mengakibatkan kabur atau hilangnya identitas Kabupaten Batanghari secara historis, yuridis, dan sosiologis, serta dimungkinkan merubah seluruh tata nama yang sudah ada pada daerah Kabupaten Batanghari. Selanjutnya pada pasal 2 yang menyatakan tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari, keliru yang seharusnya adalah tanggal 1 Desember 1948, berpotensi merubah identitas dan sejarah Kabupaten Batanghari yang sudah melekat dan dihormati oleh masyarakat Kabupaten Batanghari. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi yang menyatakan frasa dan kata Kabupaten Batanghari yang seharusnya Kabupaten Batanghari Sepasi dapat mengganggu administrasi dan penyelenggaraan Kabupaten Batanghari dalam hal pengelolaan dokumen verifikasi data, pencatatan data, dan dokumentasi resmi seperti surat-surat resmi, statistik, arsip sejarah. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, mengakibatkan sebagai berikut. Pemerintah Kabupaten Daerah perlu melakukan perubahan terhadap penamaan kantor gapura, organisasi perangkat daerah, penyesuaian terhadap penamaan kantor desa dan kelurahan yang ada di seluruh Kabupaten Batanghari. Penamaan sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah, pertama sekolah menengah atas, dan penyesuaian terhadap tata naskah dinas, penyesuaian terhadap penamaan gapura, batas-batas daerah, dan instansi vertikal, serta kejaksaan negara negeri Kabupaten Batanghari, Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jambi Resort Kabupaten Batanghari, Badan Narkotika yang kami sampaikan dalam bukti P9. Terhadap penyesuaian tersebut tentu dapat mengganggu tugas dan fungsi daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah dikarenakan harus melaksanakan kerja ekstra baik dari sisi anggaran maupun dari sisi pekerjaan. Bahwa dua, bahwa akan mengubah kebiasaan yang telah menjadi budaya dalam masyarakat Kabupaten Batanghari yang memperingati hari jadi Kabupaten Batanghari pada tanggal 1 Desember setiap tahunnya. Hal ini tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Batanghari tingkat 2 Batanghari nomor 20 tahun 1993 tentang hari jadi Kabupaten Batanghari tingkat 2 Batanghari yang sampai saat ini masih berlaku. Bahwa permohonan akuo bertujuan untuk menyempurnakan dasar hukum penegasan karakteristik yaitu terkait penulisan prasa dan kata Kabupaten Batanghari dan tanggal dan bulan serta tahun pembentukan Kabupaten Batanghari. Sesuai dengan fakta yang sebenarnya serta sinkronisasi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi. Kemudian alasan permohonan. Satu, bahwa Kabupaten Batanghari dibentuk dan menjadi pemerintah daerah pertama kali pada tanggal 1 Desember 1948 sebagaimana dalam peraturan Komisaris Pemerintah Republik Indonesia di Bukit Tinggi nomor 81/KOM/U tentang pembentukan kabupaten dalam Provinsi Sumatera Tengah tanggal 30 November 1948, sebagaimana disebutkan dalam lembaran daerah kabupaten tingkat 2 Batanghari nomor 5 tahun 1994 seri D nomor 5 peraturan daerah kabupaten daerah tingkat 2 Batanghari nomor 20 tahun 1993 tentang Batanghari menjadi kabupaten daerah tingkat 2 Batanghari. Selanjutnya dibentuk Undang-Undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkup Provinsi Sumatera Tengah menyebutkan Kabupaten Batanghari merupakan salah satu kabupaten dalam lingkup daerah Sumatera Tengah yang selanjutnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan lahirnya Undang-Undang nomor 37 tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi. Bahwa pasal 1 angka 6 Undang-Undang nomor 23 tahun 2024 tentang pemerintahan daerah menyatakan otonom daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Asas otonomi yang dijelaskan oleh masing-masing pemerintahan yang dijalankan oleh masing-masing pemerintahan daerah itu pada dasarnya berisikan hak, wewenang, dan kewajiban masing-masing daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di dalam memperhatikan kekhususan dalam keragaman daerah sebagaimana diatur pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian tentang menghormati dan mengakui identitas sejarah sosiologis dari daerah tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian bahwa identitas daerah menunjukkan jati diri atau karakteristik daerah yang mencerminkan ciri dari suatu daerah sebagai pembeda dengan daerah lainnya. Nama daerah merupakan identitas dasar dan pokok daerah tersebut berdasarkan historis, sosiologis dan daerah tersebut. Sebagaimana dalam hal ini Kabupaten Batanghari yang diberi nama Batanghari. 5. Bahwa historis suatu daerah memiliki peran penting dalam pembentukan undang-undang daerah. Dengan memahami historis suatu daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat sebagai fondasi bagi pembentukan identitas, kesadaran sosial dan pelestarian budaya. Selanjutnya, sebagaimana jika dilihat secara historis dengan melakukan penelusuran kembali terhadap dokumen-dokumen naskah pemerintah, peraturan perundang-undangan maupun dengan bahan-bahan berupa penjelasan lisan, selanjutnya penuturan lembaga adat daerah Kabupaten Batanghari yang disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Bapak Bupati Batanghari, CQ Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari nomor 076/LAD.BSBR/BTH/9 Romawi/2024 tanggal 27 September 2024 perihal surat. Melalui surat tersebut disampaikan penamaan Kabupaten Batanghari berdasarkan tutur cerita yang turun-temurun dari nenek moyang. Nama daerah atau Kabupaten Batanghari terdiri dari dua kata yang juga mengandung arti. Batang artinya sungai dan hari adalah artinya dewa dalam bahasa tentang nama makhluk halus yang sesuai dengan pedoman adat yang menyatakan adat bersandikan syara dan syara bersandikan kitabullah. Syara mengatur adat memakai Dewa Kito makna dari makhluk halus dari penjelasan tersebut, maka nama kabupaten dapat ditulis dengan batang spasi hari. Kemudian bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi tidak sesuai dengan fakta yuridis, di mana pembentukannya Undang-Undang 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkup Provinsi Sumatera Tengah. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang pembentukan daerah tingkat 2 Sarolangun Bangko dan daerah tingkat 2 Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah yang menyebutkan Kabupaten Batanghari sebagaimana dalam pasal 1 ayat 3 dan ayat 4, pasal 2 ayat 4, pasal 3, pasal 6, pasal 7, pasal ayat 1, pasal 9 ayat 1 dan pasal 10 ayat 1 huruf B. Dengan demikian pada undang-undang ini penamaan Kabupaten Batanghari ditulis Kabupaten Batang Spasi Hari.
Ya. Atau kita sudah baca langsung petitumnya saja?
Siap, Yang Mulia. Petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusional, sudilah memeriksa sengketa aku yang memutus dengan amar putusan sebagai berikut. Satu, mengabulkan permohonan permohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan penulisan Kabupaten Batanghari dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 143 bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga penulisannya adalah Kabupaten Batanghari. 3. Menyatakan pasal 2 Undang-Undang nomor 37 tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 143 yang menyebutkan tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkup daerah Provinsi Sumatera Tengah, Lembaran Negara Nomor 25 tahun 1956 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga diubah menjadi selengkapnya berbunyi tanggal 1 Desember 1948 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari berdasarkan peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi Nomor 81 /kom/U tanggal 30 November 1948 tentang pembentukan kabupaten dalam Provinsi Sumatera Tengah memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aquo et bono. Demikian permohonan kami, Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Jadi sekarang sudah agenda yang kedua, kita bertiga akan memberikan masukan, saran, ya. Bisa dicatat, tapi bisa kalau tidak mampu mencatat dengan baik, kita direkam di dalam YouTube dan ada di web Mahkamah, nanti bisa diulang, ya. Ya. Baik, Prof. Guntur dulu, silakan.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Profesor Dr. Arief Hidayat. Dan izin Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur untuk memulai kepenasehatan ini. Saudara kuasa Dr. Fernandus Hamonangan SH/MH ya dan Okto Suparman Simangunsong SH. Baik, kita sudah membaca permohonannya dan saya langsung saja beberapa catatan ya untuk penasehatan yang mungkin bisa menjadi pertimbangan para kuasa untuk perbaikan. Tapi kalau tidak juga enggak apa-apa, sekedar masukan saja. Yang pertama, terkait dengan perihalnya dulu. Ya. Sebaiknya mencantumkan pasal yang akan diuji. Nah, kalau saya lihat di sini pasal 2 yang mau diuji ya. Dan juga pasal 1 angka 2 dan seterusnya karena berkaitan dengan nama ya. Jadi ada pasal 1 angka 2 dan ada pasal 2. Nah, itu dicantumkan karena tidak keseluruhan pasal Undang-Undang 37/2024 ini kan mau diuji kan, tidak keseluruhan norma kan ya, ya. Tapi terkait dengan frase apa kata batang hari dalam Undang-Undang 37/2024 ya. Jadi perihalnya sudah langsung mencantumkan pasal yang mau diuji. Kemudian yang kedua, kewenangan mahkamah tolong mengacu ke Undang-Undang PMK 2/2021 ya. PMK yang disebutkan itu PMK yang sudah apa yang lama ya. Jadi PMK baru 2021 PMK nomor 2. Demikian pula Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman juga dicantumkan sebagai bagian dari kewenangan mahkamah ya. Kemudian itu kedua, ketiga kedudukan hukumnya. Nah ini dasar para pemohon melakukan uji material ini prinsipal saudara ini kuasa ya, Pak Fernandus ya.
Siap.
Jadi Pak Fernandus prinsipal saudara, klien saudara ini kedudukan hukumnya ini perlu diperkuat lagi ya dengan menampilkan. Kan beliau adalah bupati dan ketua DPRD ya. Nah tentu misalnya atas dasar apa dia beliau itu berdua mengajukan perkara ini, pengujian undang-undang ini. Apakah ada keputusan misalnya keputusan DPRD provinsi, DPRD Kabupaten Batanghari, atau ada mungkin persetujuan dari gubernur provinsi Jambi, kan begitu. Ya, supaya ada dasarnya beliau untuk mengajukan, jangan-jangan nanti masyarakatnya sana enggak setuju gitu, kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini kan ada misalnya keputusan DPRD yang memberikan kuasa kepada ketua apa gubernur apa bupati dan ketua DPRD, kan gitu. Ya jadi atau ada misalnya persetujuan dari gubernur atau menteri dalam negeri. Ya menjadi dasar, bukan sekedar menyatakan bahwa ini, karena di sini kan diputuskan bahwa ada keputusan menteri dalam negeri, tetapi itu kan keputusan pengangkatan beliau sebagai gubernur dan keputusan gubernur untuk DPRD sebagai ketua DPRD, pengesahan beliau sebagai ketua DPRD, kan gitu. Nah, bukan itu, tapi dalam kaitannya dengan pengujian di Mahkamah Konstitusi ini. Kemudian yang ke selanjutnya ini juga tolong juga dijelaskan lebih jauh lagi tentang kerugian konstitusionalnya ya. Dengan berlakunya norma ini, apakah kerugiannya ini faktual, apakah potensial? Karena ini kan pikir-pikir ini apa nih kerugiannya dengan kalau mengubah norma, mengubah nama itu. Kemudian juga perlu dijelaskan apakah pernah ya Pak Bupati dan Ketua DPRD mempersoalkan ini di tingkat ya baik di kabupaten sendiri, kemudian di tingkat gubernur, kemudian apa di provinsi, kemudian di apa di Kementerian Dalam Negeri. Nah, kalau itu ada dokumen-dokumen terkait dengan itu dilampirkan semua itu menjadi bukti bahwa ini sudah diperjuangkan ini. Ya, sampai misalnya di pada saat pembahasan Undang-Undang 37/2024 ini kan baru nih, ya, baru disahkan kan. Nah, beberapa bulan yang lalu ya. Nah, itu pasti ada dokumennya. Kenapa waktu diperjuangkan ini, kenapa gagal misalnya juga, ya. Nah, apa penyebabnya, kan gitu. Itu harus dijelaskan semua tuh. Kemudian, ya ini tadi apakah ini juga, kan ada DPD juga bisa memperjuangkan aspirasi untuk mempertahankan ya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 12 ya, yang apa namanya tentang pembentukan Jambi itu kan bisa diajukan ke ini, ke DPD juga aspirasi itu. Nah ini kalau memang itu ada dokumen menyangkut itu ya tolong di jadikan sebagai bukti-bukti semua. Kemudian, ini batang hari yang hendak diubah menjadi batang spasi hari, kan gitu ya. Nah, sebetulnya ini juga harus jelaskan di mana letak pertentangan konstitusi ya dalam kaitannya dengan norma konstitusi pasal 18A. Coba dipikir, dilihat di situ di mana letak pertentangannya. Ya, apakah memang itu menjadi persoalan konstitusi atau jangan-jangan ini persoalan suara yang ingin disampaikan untuk tetap mempertahankan batang spasi hari dan juga tanggal lahir ya Kabupaten Batanghari, kan begitu ya. Nah, jadi itu jangan-jangan bukan persoalan konstitusi gitu. Nah, makanya kuasa harus menjelaskan bahwa ini persoalan konstitusi. Ya, karena ini melanggar misalnya pasal 18 yang disebutkan itu, pasal 18A, pasal 18B, pasal 28I. Ya, itu kelihatan pelanggarannya di situ. Jelaskan itu secara lengkap, ya, secara tajam. Kalau perlu istilahnya itu ngenyetrum mahkamah. Oh iya, kalau ini enggak diubah ini, wah ini berbahaya bagi misalnya identitas ya Kota Batanghari, kan gitu. Tapi kalau soal-soal teknis tadi itu, kop surat apa semua, ya iya memang betul ada banyak perubahan, tapi itu kan konsekuensi. Ya, konsekuensi. Nah itu tuh beda kan jadinya. Nah, jadi kalau itu alasannya kayaknya terlalu administratif alasannya. Tapi harus ada alasan yang lebih substantif, filosofis. Nah kalau ada alasan filosofis bahwa kota apa Batang Spasi Hari ini memiliki makna filosofis ketimbang Batang Hari. Nah apa perbedaan antara Batang Hari dengan Batang Spasi Hari? Apakah ada perbedaan filosofis, religius, magis? Ya, ya memang sudah. Nah, itu baru itu kelihatan. Tapi kalau ya jangan-jangan nanti para ahli bahasa mengatakan yang paling tepat itu adalah Batang Hari satu kata saja. Nah, itu akhirnya pada saat pembahasan ya, bayangan saya pasti dipanggil ahli bahasa. Yang benar ini sebetulnya Batang Hari atau Batang Spasi Hari? Nah, kemungkinan, nah makanya ya kita juga perlu dengar kalau ada dokumen yang kaitannya dengan pembahasan Undang-Undang 30 apa Undang-Undang 37 ini ya. Karena saya baca di penjelasan umumnya tidak ada sama sekali ya, dan penjelasan pasal cukup jelas. Nah, sehingga menurut saya padahal di Undang-Undang 12 yang lalu memang tertulis Batang Hari itu ada empat, ya, empat suku, empat kata, empat kali menyebut Batang Hari itu pisah, spasi, ya, dua kata. Ada empat di Undang-Undang 12, ya, tahun 56 itu. Nah, tetapi di Undang-Undang 37 dijadikan satu kata. Nah, tentu di sini ada pertimbangan pada saat pembahasan di DPR. Apakah yang tepat bahasanya? Nah, kalau misalnya Batang Hari tidak ada, makna filosofis yang ada ya tentu harus disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia, kan begitu kemungkinannya ini. Nah, kecuali Bapak ya kuasa dan menjelaskan secara filosofis bahwa ini ada makna filosofis, tidak sekedar makna administratif saja. Nah, itu baru itu kelihatan bahwa ini prinsip, ini menyangkut prinsip, kan begitu. Nah, itu tuh perlu saudara jelaskan ya, menyangkut pertentangan dengan norma konstitusi dan juga apa sih kata, apa arti Batang Hari itu tanpa pisah, dan apa makna dari Batang Hari itu kalau dipisah, apa filosofi yang terkandung dari frasa Batang Spasi Hari, dan mengapa Batang Spasi Hari itu lebih baik ketimbang Batang Hari. Itu semua harus dijelaskan ya, panjang lebar mendalam menyangkut itu. Ya, saya kira yang terakhir yang ingin saya sampaikan ini menyangkut dokumen peraturan komisaris pemerintah pusat di Bukit Tinggi. Ini saya cari-cari kok belum ada dimasukkan sebagai bukti. Ya, ini kalau ada dokumen ini ya, peraturan komisaris pemerintah pusat di Bukit Tinggi nomor 81 kom U tanggal 30 November 1948, ini tolong dijadikan bukti ya, supaya kita baca juga itu, oh, apa memang di situ tanggal ulang tahunnya itu memang tanggal tanggal 1 Desember ya 48 ya, jangan-jangan ini jangan-jangan waktu itu belum menjadi apa kota apa kabupaten yang otonom. Kan gitu. Nah, nanti dia otonomnya mungkin baru pada tanggal 29 Maret 96. Ini kemungkinan menurut dugaan saya. Nah, oleh karena itu penting untuk kita ketahui membaca ya dokumen peraturan komisaris pemerintah pusat ini. Ya, ini supaya bisa memastikan ya bahwa memang itu Batanghari ini sudah lahir pada tanggal 1 Desember 1948 ya dokumennya. Terakhir sekali ya petitumnya ini tolong di apa namanya diperbaiki ya karena ini penting sekali. Jadi yang sebetulnya saudara mintakan itu frasa saja, kata saja, ya kata Batanghari itu dinyatakan inkonsisten sepanjang tidak dimaknai batang spasi hari gitu. Jadi caranya coba lihat contoh-contoh ya, contoh-contoh petitum ya. Jadi jangan menggunakan model seperti itu nanti bisa kabur loh permohonan saudara itu. Jadi Pak Fernandus ya, itu cari contoh yang menguji kata saja, ya, yang kalau itu dikabulkan, nah itu bagus sekali itu contoh. Nah kemudian juga, ya, termasuk juga tanggal tadi itu, tanggal ulang tahun juga ya disesuaikan dengan petitum yang tepat, petitum yang menjadi standar ya permohonan yang baik ya karena kalau tidak nanti bisa kabur. Permohonan saudara. Mungkin itu aja Prof yang bisa saya kembalikan yang mulia Prof Arif.
Baik, terima kasih yang mulia Prof Guntur. Berikutnya yang mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur, saya persilahkan.
Terima kasih yang mulia Prof Arif Hidayat selaku ketua panel dan juga yang mulia Bapak Profesor Muhammad Guntur Hamzah selaku anggota dan saudara Dr. Fernandus Hamonangan ya. Dan Okto S. Simangunsong. Baik. Sudah banyak tadi disampaikan oleh Yang Mulia, Prof. Guntur. Saya hanya menambah sedikit saja. Ya. Terutama ini kan cukup banyak juga nih batu ujinya ini. Ya. Nah ini kan harus dikontestasikan. Coba dipertimbangkan kembali apakah tetap seperti ini. Sebenarnya kalau sudah ada pasal yang memang apa connect gitu ya, angkut gitu, sudah cukup ya, gak usah terlalu banyak misalnya. Nah di ada beberapa hal kalau di identitas pemohon sudah dicantumkan semua dengan lengkap, struktur dan format juga sudah cukup. Di kewenangan mahkamah itu kan tadi disampaikan oleh Prof. Guntur harus sesuai dengan pasal 2 PMK ya. Nomor 2 tahun 2001 tentang tata cara beracara dalam perkara perundang-undangan, menguji undang-undang. Nah, oleh karena itu sebaiknya saya lihat di sana harus disesuaikan ya di bagian kewenangan mahkamah. Kemudian coba lihat itu di halaman 4, ini sebagai koreksi saja, nanti coba dilihat lagi. Pada bagian 1 kewenangan mahkamah, pada angka 6 yang saudara susun itu, mencantumkan pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah karena memang sebaiknya tidak perlu dicantumkan karena ini bukan merupakan dasar hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang. Ya. Kemudian di kedudukan pemohon, di sini saudara sudah mengkualifikasikan ya pemohon itu sebagai lembaga negara yaitu bupati dan juga ketua DPRD Kabupaten Batanghari yang merupakan organ yang berada di struktur pemerintahan eksekutif yang diberikan hak dan wewenang kewajiban sebagai pemerintah daerah otonom oleh pemerintah pusat. Nah, tapi di dalamnya itu tidak menjelaskan lebih detail ya. Untuk mendudukkan pemohon itu memang memiliki legal standing di situ. Ya. Saudara tentunya harus menjelaskan apa lebih jelas di kedudukan hukum itu ya mulai dari juga berlakunya undang-undang aku yang tadi sudah dijelaskan, mencantumkan penulisan Kabupaten Matahari seharusnya secara terpisah dan seterusnya. Ya. Selain itu juga saudara juga akan menyebutkan di sini mengganggu administrasi dalam penyelenggaraan Kabupaten Batanghari dalam pengelolaan dokumen karena nama yang berbeda itu ya dalam undang-undang dan juga saudara menyebutkan verifikasi data, pencatatan dan dokumentasi, surat-surat resmi, statistik dan arsip sejarah. Nah, itu saudara harus jelaskan, tidak bisa hanya singkat seperti itu ya, supaya menjadi terang gitu ya kedudukan hukum dari pemohon ini. Kemudian juga pada undang-undang aku menyatakan tanggal 29 Maret tahun 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari. Nah, itu mungkin saudara juga bisa uraikan yang sudah melekat dan dihormati masyarakat Kabupaten Batanghari itu seperti apa. Tadi juga disebut apakah karena sejarah memang itu dengan perubahan itu yang mengakibatkan banyak sekali hal-hal yang memang sudah harus uraikan di dalam permohonan ini. Kemudian juga kembali bahwa sekalipun membuktikan diri sebagai lembaga negara di dalam permohonan ini menguraikan ya, sebaiknya ya diuraikan juga pembuktian asal-usul Kabupaten Batanghari awalnya itu sehingga menjadi jelas bahwa Batanghari yang menurut saudara itu adalah sangat penting, nah itu harus diuraikan. Kemudian juga tadi juga apa memang saudara sudah melakukan upaya atau bisa ditanyakan kepada prinsipal gitu ya, atau mungkin ada catatan atau ada risalah atau sejarah singkat mengenai bahwa sebenarnya sebelum ini juga sudah dijelaskan betul bahwa itu sudah diupayakan selain sebelum ke Mahkamah Konstitusi ya, karena memang ya ada beberapa kementerian bisa juga ditanyakan ya, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum ya, dan HAM ya. Nah, jadi itu saya kira yang saudara terutama untuk menentukan betul-betul memiliki legal standing pemohon dalam permohonan ini. Kemudian di alasan-alasan saya kira tadi sudah banyak disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur ya. Nah, di sini saya kira memang itu saja saudara perlu mendalami lagi ya, apakah perkara aku menjadi perkara konstitusionalitas sebenarnya atau kesalahan penulisan misalnya apa begitu. Nah, itu saudara yang harus lebih dijelaskan lagi di dalam uraian-uraian di alasan permohonan ini ya. Kalau petitum saya kira tidak ada hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan secara singkat bisa menambah lebih baiknya permohonan yang saudara ajukan ini. Terima kasih Yang Mulia Ketua, saya kembalikan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Renun Masur. Ya, saya sebetulnya enggak perlu ini karena Prof. Guntur dan Pak Ridwan sudah komplit ya, tapi begini. Saya akan sedikit mereview supaya untuk mengingatkan kembali. Yang pertama begini, apakah betul ini persoalan konstitusionalitas? Apa yang dimaksud persoalan konstitusionalitas? Bertentangannya kata yang dipersoalkan ini dengan konstitusi, pasal konstitusi, betul enggak? Bertentangannya di mana? Kalau itu bukan pertentangan konstitusionalitas, maka ya tidak tepat diajukan di sini gitu. Meskipun yang diujikan ini, tapi ini ya kewenangan mahkamah, tapi mahkamah nanti ya bisa saja. Ini bukan persoalan konstitusionalitas, tapi persoalan yang lain gitu misalnya begitu. Maka yang perlu nanti dikuatkan di dalam positanya, ditunjukkan tadi Bapak Ridwan Mansur sudah menyampaikan pertentangannya kata ini dan tanggal ini dengan konstitusi, khususnya di pasal berapa konstitusi yang bertentangan itu di mana. Pertentangan itu bisa dibangun karena pertentangan secara filosofis misalnya, pertentangan secara sosiologis, pertentangan secara yuridis, itu bisa dibangun kemudian ditambah dengan ada doktrin, ada dogma, ada teori yang menguatkan bahwa itu ada pertentangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kok bisa terjadi perbedaan kata dan tanggal lahirnya satu kabupaten pada waktu ditulis di Undang-Undang 1256 dengan yang diundangkan 7 Agustus 2024. Kok bisa terjadi perbedaan itu di mana? Mestinya kan pada waktu menyusun atau mengubah undang-undang ini perubahannya dikarenakan ada faktor apa perubahan ini? Jadi tadinya kan diatur pembentukan Provinsi Batanghari diatur di Undang-Undang 12 tahun 56 kan? Nah sekarang kok diubah dengan Undang-Undang 37 tahun 2024 itu karena apa? Ada penataan wilayah, pergeseran-pergeseran wilayahnya, misalnya ada pemekaran satu kabupaten atau apa-apa gitu, atau ada kecamatannya, ada reformulasi kecamatan, kotanya atau apanya, apa yang diketahui, coba saya dijawab.
Izin yang mulia, ya. Untuk secara geografisnya tidak ada perubahan secara geografis, dan itu pernah juga disampaikan langsung oleh pemohon pada saat itu didengar dengan pihak DPR, sudah disampaikan, dan itu juga ada dokumen yang memang akan juga kami sampaikan nanti, pendukung dari ini, dan itu sudah
itu
disampaikan.
Itu perubahannya karena apa?
Tidak ada apa-apa, tapi setelah terbit Undang-Undang 37-2024 itu bermunculan ya kata Batanghari itu menjadi tergabung dan tanggal lahir itu menjadi
berubah,
berbeda dari yang biasa.
Nah, ataukah perubahan itu disesuaikan dengan bentuk yang lebih lama tadi? Ya, Prof. Guntur tadi menyampaikan yang apa undang-undang apa itu sebelumnya? Yang mengenai apa?
Peraturan Komisaris itu tahun...
Nah, apa yang itu disesuaikan yang itu, yang betul sudah dicek?
Kalau dari kami punya perda juga tahun 93, berdasarkan perda itu melalui peraturan komisaris 1 Desember 1948 yang mulia.
Lahirnya.
Ya.
Kemudian kata yang untuk menganukan kabupatennya kabupaten Batang spasi hari atau Batang hari sambung?
Spasi yang mulia, Batang dan hari itu
yang
punya.
Yang sebelumnya juga
Batang spasi sama. Hari. Jadi dari dulu namanya Batang spasi hari.
Oke. Ya. Terus kemudian apakah dengan munculnya ini pada 7 Agustus 2024 pemerintah daerahnya, bupati, DPRD-nya sudah pernah melakukan satu permintaan koreksi ke Kementerian Dalam Negeri atau ANUF sudah apa belum?
Sejak diterbitkannya Undang-Undang 37-2024 ini, kalau dalam pemikiran kami secara formal sudah lewat waktu 45 hari. Nah, dalam keadaan formalnya sudah lewat, maka kami untuk lakukan uji secara material yang mulia.
Oke, enggak maksud saya apakah sudah dimintakan kepetukanu? Apa mungkin itu salah tulis tadi disebutkan oleh Pak Ridwan, apakah salah typo atau apa gitu bisa juga kan? Apa sudah pernah dimintakan ini salah ini nulisnya, batang hari mestinya pakai spasi, tanggal lahirnya mestinya ini gitu, lewat Kementerian Dalam Negeri sudah pernah dianukan? Belum ya?
Belum pernah yang mulia, tapi sebelum ini dibentuk 37-2024 itu sudah didengar dari pihak pemerintah kabupaten. Dan itu sudah dimuat dalam keterangan dari pihak pemohon ini sudah dimuatkan dalam DIM namanya, daftar isian masukan. Jadi daftar isi masukan itu tetap mempertahankan nama dan tanggal lahir itu. Tetapi pada saat penerbitan terjadi perbedaan. Kemudian kami ketahui lewat dari 45 hari. Nah, okay. Kemudian baik. Makanya kita ajukan uji materi ini.
Baik, kalau gitu kita teruskan begini. Untuk legal standing tadi Prof. Guntur sudah menyampaikan untuk bisa ketua DPRD diberi legal standing. Jadi pemerintah daerah itu untuk bisa mempersoalkan satu daerah undang-undang yang berkenaan dengan daerahnya atau apapun berperkara di mahkamah, itu memang kepala daerah, bupati dengan ketua DPRD. Tapi ketua DPRD itu harus dilandasi, ketua DPRD tidak bisa bertindak sendiri. Harus dilengkapi dengan, jadi yang tadi disebutkan kan, bupati dan DPRD, bupati dan DPRD diberi legal standing oleh mahkamah. Karena apa? Kalau bupatinya bisa bertindak sendiri bersama dengan DPRD, tapi DPRD-nya, ketuanya, itu harus ada persetujuan dari rapat pleno DPRD-nya. Jadi nanti dilampiri rapat pleno DPRD yang memang seluruh anggota itu DPRD. Karena gini kan, kalau bupati itu jabatan tunggal, tapi kalau ketua DPRD itu kan sebetulnya jabatan kolektif kan di situ. Nah, untuk bisa bertindak atas nama hukum di depan pengadilan atau di mahkamah, itu harus dilampiri dengan ada rapat pleno yang menyetujui dia untuk maju mempunyai kedudukan hukum bahwa dia memang mewakili DPRD-nya. Ya, nanti dilengkapi itu sehingga nanti dia bisa diberikan legal standing. Kayak begini ini sudah dua-duanya, tapi untuk yang ketua DPRD masih kurang dilengkapi dengan persetujuan rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat di daerah Batanghari, ya. Kemudian yang terakhir yang dari saya, dari seluruh rangkaian nasihat dari kita bertiga itu dimulai dari perbaikan di perihal. Kalau Anda tulis semacam ini, itu kita bisa mempersepsikan bahwa yang diuji adalah seluruh Undang-Undang 37 tahun 2024. Padahal sebetulnya kan yang diuji hanya mengenai kata Batanghari dan hari lahir Batanghari. Itu di pasal berapa ditunjuk secara jelas, ya, di situ. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saudara juga harus memperbaiki kewenangannya. Kewenangannya harus ditulis lengkap. Tadi Prof. Guntur sudah menemukan bahwa Anda PMK-nya adalah PMK yang lama. PMK yang baru adalah PMK nomor 2 tahun 2021, itu yang digunakan. Nanti saudara baca cermat PMK nomor 2 2021, ya. Kemudian memperbaiki kedudukan hukum. Kemudian memperbaiki positanya. Positanya tadi jelas sekali. Bapak Ridwan Mansur mengatakan harus ditunjukkan betul pertentangannya antara pasal yang diujikan dengan pasal Undang-Undang Dasar. Dikontestasikan. Terletak di mana? Ya, itu. Kemudian yang terakhir, petitumnya juga sebagaimana apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Guntur, sepanjang tidak dimaknai batang, ya, ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sepanjang tidak dimaknai batang frasa, spasi hari. Kemudian hari lahir ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang tidak dimaknai yang betul berapa? 1 Desember. 1 Desember gitu, ya. Itu sudah. Ya, dari kita sudah bertiga sudah menyampaikan usulan perbaikan, masukan perbaikan. Silahkan Anda kalau mau ada yang akan disampaikan. Cukup?
Cukup yang mulia. Baik, akan kami, ya, perbaiki.
Iya. Silakan memperbaiki. Kemudian begini, saudara mempunyai kesempatan untuk memperbaiki, waktunya adalah sesuai PMK 14 hari. Jadi paling lama perbaikannya Selasa 17 Desember 2024. hari Selasa 17 Desember 2024 pada jam kerja Mahkamah Konstitusi. Ya, itu harus masuk baik hard copy maupun soft copy-nya. Setelah itu akan diadakan sidang penerimaan perbaikan permohonan. Lah, sidang perbaikan permohonan ini terpaksa belum kita tentukan. Kita belum tahu waktunya karena kita segera akan menangani sengketa PHPU Pilkada. Ya, mulai pertengahan Desember sampai nanti kira-kira bulan apa, Maret nanti. Nanti setelah itu baru perbaikannya sudah masuk 14 hari, tapi sidang perbaikannya setelah kita selesai sidang-sidang pilkada, nanti saudara akan dipanggil oleh kepanitraan untuk sidang perbaikan permohonan. Ya, sudah bisa diterima, bisa dimengerti?
Cukup yang mulia.
Cukup ya? Ya. Baik, kalau begitu terima kasih saudara kuasa pemohon atas permohonan ini, dan saya terima kasih Prof. Guntur, terima kasih yang mulia Prof. Pak Ridwan Mansur. Ya, gitu, selesai sidang ini dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.